Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
15 листопада сёння житница у народным календары. Витаю и запрошаю. Пі гасі сонца гасіць, а кіндзін распальвае восець. Звязковых календароў узята. Для малацьбы снапаў цэпамі ток гумнаў часам залівалі вадой, на лёду і чысцей і малаціць лягчэй. Ішла сушка хлеба ў восіцях і яго малацьба. Жытніца поўная, так і душа вольная. Жытніцы пакуль жывуць, дакуль хліба растуць. У гэты дзень Акіндзін і Пегасій аглядаюць жытніцы. Нядбайных гаспадароў навучаюць, а радзівым дапамагаюць. Як лепш ухадзіцца з сабраным ураджаем, як надзейней яго захаваць? Гэтыя пытанні для нашых продкаў галоўным чынам былі злучаны з тым, у якім стане знаходзяцца свіраны, клеці, ці прыгатаваны яны, ці прыдатныя для захоўвання збожжа. Жытніцы выносіліся за межы двара, яны стаялі ў полі, сечаныя гэтак жа надзейна, як і хаты. У сярэдзіне жытніц падлога і столь, а ўздоўж сцен агароджаныя засекі, аруды. У некаторых месцах і дагэтуль можна ўбачыць закінутыя напаўразваленыя свіраны, якія як быццам старыя сівыя падарожнікі, што дужай лютвай стаялі поруч сялянскіх двароў. Жывёлы пэўную ролю адыгрывалі ў пахавальным абрадзе нашых продкаў. Пра што сведчаць фаўністычныя знаходкі ў старажытных пахаваннях? Напрыклад, косці каня знойдзеныя ў курганах 10-12 стагоддзяў блізу вёскі Дарахі гарадоцкага раёну, Патока клічаўскага, у грунтовым могільніку блізу вёскі Велямічы столінскага раёна, касцяк свінні ў кургане каля вёскі Нісімкавічы чачэрскага раёна. Косткі каровы, якія былі перавязаныя скураным раменчыкам у кургане блізу вёскі Батвінаўка чачэрскага раёна, ды не толькі. На Палесі напярэдадні купалля адбывалася спальванне костак каня, каровы ды авечкі. Каб унікнуць эпідэміі, у ахвяру прыносілі жывёлу, на Барысаўшчыне на перакрыжаванні дарог закопывалі жывым чорнага пеўня, яго ж на Смаленшчыне спальвалі перад абворваннем вёскі і гэтак далей. Шмат магічных дзеянняў рабілася ў народнай ветэрынарыі. На Навагрудчанні карову, якая ацялілася, пакрывалі якой-небудзь вопраткай і паілі спецыяльнымі напарамі. Магічныя дзеянні здзяйснялі пры продажы куплі жывёлы. Так на Піншчыне крыжападобна выстрыгалі шэрсць з крыжа цяляці, якога збіраліся прадаваць, і затыкалі ў сцяну хлява, каб карова пасля продажу не перастала даіцца. Купленую карову ці каня пры ўводзе ў двор аблівалі вадой, каб ведала дарогу дамой. Скармлівалі новаўведзенай жывёліне хлеб-соллю, спячныя засланкі і гэтак далей. У Беларусі шырока вядомыя валуны, якія паводле народных уяўленняў лічацца ператворанымі жывёламі. Камяні валуны блізку вёскі Быкавічы Бярэзінскага раёна, Бібікі Мазырскага, Лазовіча Нясвійскага, Крынкі Асіповіцкага, Сцібера Ківілейскага і не толькі. Камяні мядзведзі блізку вёскі Знаменка Крупскага раёна, Юхнаўка Докшыцкага ды гэтак далей. Кажуць, што некаторыя камяні лячылі жывёл. Каля вёскі Краснагорка Браслаўскага раёна ёсць камень са следам каня. Дажджавая вада са слядка на камяні блізку вёскі Навіцкавічы Камянецкага раёна лечыць барадаўкі ў кароў. Вядомы камяні-следавікі са слядамі мядзведзя, вёска Наўгароды Мёрскага раёна, Пушкары Сенінскага, а таксама ката Кеўлы Смаргонскага раёна. На камяні блізку вёскі Журавец Асіповіцкага раёна у народзе паглыбленні назвалі слядамі мядзведзя, ваўка, зайцы і лісіцы. Паводле падання камень ляжыць з таго часу, калі яшчэ быў мягкі, і кожны звер, які прабягаў міма, пакідаў на ім свой след. Ёсць таксама камяні, звязаныя са змеямі. Змеяў камень блізу вёскі Гугалеўка Чашніцкага, Валыя Кішкі Астравецкага раёнаў, ды не толькі. Заставайцеся надалей з беларускім радыё РАЦЭ. Пачуемся.
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.